Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
Možná ten příběh znáte. Když bylo Josefu Suchárovi, tehdy tajně svěcenému knězi, něco okolo 20 let, narazil v lesích Orlických hor na rozpadlý kostel. Na tom opuštěném místě dal Bohu slib, který vedl k vybudování unikátního místa a sdružení Neratov. Možná si také vzpomenete na neobyčejně krásnou, prosklenou střechu kostela. Za tím vším stojí právě farář Josef Suchár, který o sobě říká, že mu nejde si držet od lidí odstup. Jde to poznat na první pohled. Ještě než jsem přišla v den rozhovoru do práce, už si živě a se zájmem povídal u kuchyňky Proglasu s mými kolegy. Proč musel zavést pravidlo, že její mladí nemůžou oslavovat jinak než pane faráři? Je pro něj těžké žít v celibátu? A v jakých chvílích nejvíce vnímá samotu kněžství? Josef Suchár byl neobyčejně otevřený o věcech, o kterých se v církvi za stolik nemluví. Povídali jsme si také o tom, jestli může z vlastní zkušenosti říct, že jde s Bohem uzavírat dohody, také jestli je dobré si věci přát, anebo máme spíš čekat na to, co nám Bůh připraví. Co vám budu povídat? Byla to opravdu radost si s tímto člověkem povídat. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Alžběta Havlová. U mikrofonu vítám pana faráře Josefa Suchára. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Vy jste mě před rozhovorem varoval, že někdy vaše odpovědi můžou být delší. Máte možnost si vždycky popovídat s někým, když to potřebujete ve vaší komunitě v Neratově?
Ne.
Je farář sám?
Někdy ano.
A pomáhá tomu komunitní život aspoň trošku?
Určitě ano. Takhle, otázka je, jak vnímáme komunitní život. Jedna věc je to, když máme komunitní život, myslím si, že ten samozřejmě by měl být formou a náhradou rodiny. Něco podobného jako rodina. A pokud člověk žije v komunitě, tak tam je začleněn a patří do té rodiny, která ten klasický rodinný model kopíruje. Ale my třeba v Neratově nejsme přímo komunita tak, abychom dělali všechno společně. Protože každé ty rodiny si žijí svým rodinným způsobem života. Protože na začátku jsme to tak měli, že jsme byli tak jako víc pohromadě a tak dál. I v tom společenství, i s těmi lidmi s různými handicapy a problémy, ale zjistili jsme, že to není tak jako úplně pro ten rodinný život, protože když to máte všechno dohromady, tak je to takový, trošku bych řekl až socialistický. Jako a ta každá rodina potřebuje taky víc té své intimity a něco potřebují ty děti a tam jsem se naučil taky i to, že je strašně důležitá ta různost. A i ta komunita se vždycky pere s tím, co uděláme, že to děláme společně, což sebou nese určitý druh uniformity, jako, že to tam do toho dáme. A ta jinakost, která by tam měla být, která je součástí evoluce, která je něčím, co je strašně důležitý, aby bylo z čeho vybírat, aby tam byla ta pestrost, aby to společenství si různě mohlo vybrat to, co potřebuje. Protože když to tak trošku sešněrujete těmi pravidly, protože ono to jinak nejde. Musí být nějaká identita, něco, jak to předáte, něco, jak to bude, aby se v tom dokázali ostatní orientovat, tak to musíte nějak popsat. A každý popis sebou nese jako už tu definici té konkrétní skutečnosti nebo toho prostředí, jak jedno a ona každá rodina, protože každý člověk je jinačí a ty věmi tam má, tak aspoň ty rodiny to potřebují mít, aby ty si to mohli dělat takhle, ty to mohli dělat takhle a potom se na to mohlo nějakým způsobem navazovat. Je to mnohem složitější, ale je to ličtější. Jo. Takže, to je takový to, o co se nějakým způsobem i u nás snažíme, že těch možností je více, takže to není vyloženě komunita, když bych to použil jako tady v téhleté rovině. A s tím se pojí i potom takové to, že tam někdo může se cítit i sám.
Vy jste Neratov zakládal s nějakými rodinami nebo s lidmi a stalo se, že někteří třeba odešli, tak jak to v životě chodí. Naučí se farář v průběhu života, který vlastně jakoby prožívá sám v celibátu, tomu, že se nemá vázat na nikoho?
Takhle je to podle mě, říkám svoji životní zkušenost, je to celoživotní boj. a říkám přímo boj, protože víte, jestliže kněz je ten, který má pomáhat lidem nejen unést, ale i objevit ten boží rozměr a krásu života s Bohem. A jestliže přijmeme to, že společenství s Bohem je společenství těch, kteří se mají rádi, mít rád je spojeno se slovem láska, jako, protože v tom božím podání to tak je, protože je to vztah, který je dávající, ne ten obchodní. Já tě budu mít rád, když ty mě budeš mít rád. Prostě si to nějak jako vyjdeme. Ale tam je to spojeno s tím dáváním. A to dávání by mělo být ne protože to je napsané, že to je v nějakých regulích, nebo, ale protože tě mám rád. To není tak jednoduché, jestliže potom chcete, aby to bylo pravdivé, tak je spousta i těch emočních věcí, které se objevují a musíte si hlídat to, aby to nepřekročilo tu hranici, která by pak vedla k nějaké závislosti nebo i některým věcem, které jsou tím nějakým způsobem zapovězeny v celibátu. A myslím si, že tady jako mnohdy, aspoň já to taky tak vnímám, nejde ani tak o, řekl tu pohlavnost, kdybychom řekli, nebo bych řekl spíš o to sexuální vžití v tom, já nevím, jak bych to nazval, aby to mohlo jít do proklasu.
Je to ale, pořád pro mladé, ne? Takže.
Takže, ale...
Že prostě ale, nejde o sex v tom celibátu, ale spíš o
takhle, protože zase to slovíčko sex má široký pojem, jako takže, že tam nejde jenom o ten tělesný. Jako ale i v tom kněžském životě spíš, pokud se ten kněz snaží žít pravdivě, tak i ty emoce se tam musí nějak objevovat, protože jestliže mám mluvit o lásce a mám učit lidi a mám s nima žít tak, jako že je mám rád, tak se to tam někde objeví. Akorát si musím uhlídat tu hranici, aby to nepřeskočilo tady do toho a navíc ještě, aby to nezavdávalo příčinu k, ne k pomluvám, ale k, to řekne, k pohoršení. Jako, k tomu, že si člověk musí hlídat na to, s kým je. Jako a kde je, jak to je, co si kde, jak může dovolit a podobně. A to je celoživotní záležitost. Mm-hmm. Ne vždycky se to povede, protože tím myslím to, že si člověk taky přistihne, že si musí dát pozor, že třeba tady musí brzdit, protože by se něco mohlo rozjet. Pokud jste normální, nebo si začnete stavět bariéry před tím, abyste ochránil sama sebe. Jako.
Mm-hmm. No a co jste zvolil vy? Jakou cestu?
Prosím. Já nedokážu si stavět příliš velký bariéry. Jako. Co se toho týká? Byl jsem vychovaný k tomu, že jsem žil ve společenství jednak, dejme tomu, těch mladých a potom těch rodin. A já jsem ten, jako pořád věřím tomu, že mě Pán Bůh pomůže, abych těch průšvihů nebylo moc, teď už jsem starý, takže teď už je to jako svým způsobem jednodušší. Ale pořád je to spojený s tím, že chcete-li lidi milovat, tak pak si člověk, zvlášť té dnešní době, jako která je strašně moc poznamenaná právě tím, zase použiju ten termín, přesexualizováním a vlastně vytlačila z toho života, z toho vnímání jedno velice důležité slovo, to je přátelství. Protože dneska, když řeknete o někom, že je to váš přítel, tak je to stejný, jako kdybyste řekla, že je to váš milenec. My jsme tohleto slovo zavirovali právě tím slovem milenec, jako jenom protože si někteří lidé chtěli omluvit to, že teda se ještě nedostali tak daleko, protože přátelství byl druh lásky, který byl, řekněme, asexuální v tomhletom pozici. A mohl být mezi muži, mohl být mezi mužem a ženou, mezi ženami a tak dále. A nikdo v nich hned nepředpokládal to, že jsou gejové, nebo že jsou lesby, nebo že se tam někdy něco děje a tak dále. A přitom spolu dokázali být žít a ten vztah byl velmi silný. A dokázali za sebe položit život, jako dokázali společně jak žít. A protože tam tohle bylo. A teď najednou, jako tím, že se tam stalo tady tohleto, tak se to jako vybourává. A jak chcete žít bez tohletoho vztahu? Mm-hmm. Tak protože těch různých předsudků a bych řekl i to, jak to je od malička, jsou k tomu všichni vedeni, že když se podíváte na všechny seriály a na všechno, na televizní a filmovou produkci, tak pokud se setkám s ženou a jsou spolu na večeři a neskončí to v posteli, tak buď to je úchyl, nebo ji zabije. Jako, a v zásadě nic mezi tím, jako, že by tam jako to mohlo být i jinak. Mm-hmm. Jako, tak, a pak do toho vstupuje strach rodičů, který teda, když jde kluk s holkou někde někam, tak hned samozřejmě z tohohle toho musí mít strach, že? Ale tím pádem i ten pojem té svobody a toho, co ještě já jsem měl, aspoň jsem tu měl možnost zažít, jak na táboře, dejme tomu jako na Americe, tak mezi svými přáteli, že jsem to tak vnímal, žil, cítil, proto jsme vlastně začínali i takhle a mě spoustu věcí vůbec nenapadlo. Jakože by si někdo mohl myslet, nebo že by...
Prosím, a stal nějak... jste se někdy terčem pomluv právě, jak
jo,
říkáte?
Jo, to víte, že jo. Tak to je, to uh-huh. už je potom jedna z těch věcí. A já jsem si to uvědomil třeba i tady tuhletu věc nejvíc na začátku, když jsem nastoupil do, jako mladý kněz do Kunwaldu, uh-huh. jako do první farnosti a tam jsem začal, ve škole jsem měl 3 třídy na náboženství a dělali jsme divadlo a všechno možný. Byl jsem takový velký nadšenec, co se tohohle toho týká. A pak jsem jednou jel ze Žamberka autem a potkal jsem tam, jako na sluně začínalo pršet a potkal jsem tam jednu z těch děvčat, mám to nevím, že byla ještě v 9 nebo tak nějak, a znal jsem ji z kostela, i z toho divadla takhle, tak jsem ji zastavil, že ji vezmu domů. No ne, já jako nepůjdu a když prší, a ne, to já to mám kousek. Říkal, tak dobře, nic se neděje. A dojel jsem na faru a tam na faře byla paní učitelka, to je bylo skoro 80 roku, taková stará paní, která řídila tu faru. A tak jsem se jí právě, taky jsem jí potom říkal, představ si, tam jsem potkal tuhle Alenku jako a pršel, chtěl jsem jí vzít do auta a ona nechtěla, nevíš, jako co se děje. A ona mi říkala, no víte, pane faráři, no vy jste takovej hodnej a hezký, ale oni lidi mají strach, aby náhodou. A teď teda ve mně hrklo. Mm-hmm. A tohle teda bylo, jak kdyby mě dal někdo pěstí. Jako, protože jsem si říkal, tak oni si myslí, že jsem úchyl, nebo že tady budu někdy někoho svádět. Nebo. No a pak jsem o tom začal víc přemýšlet. A můžu říct, že to jako mě bylo, tak asi týden mi bylo strašně zle. Jsem říkal, jako jestli jsem zavdal někdy příčinu k tomu, že si něco takového můžou myslet. Nebo ta, prostě bylo to pod prach mýho rozlišování, že bych něco takového udělal. No a pak jsem to začal tak jako rád, jsem říkal, no jo, ale jako co si ty lidi mají myslet, když jsme si normálně tykali se všema, jak já jsem byl zvyklý z tábora. Jako ten. A pak jsem si najednou uvědomil, že i to, že když jsem koukal na tu televizi, jak to je, a začal jsem si ty věci skládat dohromady, no a tak jsem se z toho poučil i s tím, že teda všem mladým jsem... už netykal, a teda když jsem potom šel na auta, tak dejme tomu, některým jsem tykal, ale já jsem byl pro ně pan farář. Mm-hmm. Vždycky jsme se domluvili, že na vztahu to nic nemění, ale je to ochrana proto, protože žijeme v nějakém prostředí a nemůžeme ty lidi uvádět v nejistotu, protože ta doba je taková, jaká je. Mm-hmm. A chceme-li něco dělat, pak to musíme dělat tak, aby tomu ty lidi mohli nějak věřit a ano, je to těžší, jako. A tak to byl jeden z takových těch motivů, který se mnou hodně zamával a když jsem si některý z těchto těch věcí uvědomil a začal jsem si na to třeba jdeme tomu dávat víc pozor.
Mm-hmm. Tomu to asi úplně ani nepomáhá teďka všechno to řešení ohledně sexuálního zneužívání kněží.
Samozřejmě je to velikánská bolest, bohužel jako všechny tady tyhle ty, bych řekl, jako výbuchy, které tady jsou, tak tomu samozřejmě zavdávají, ale jako co si budem povídat, jako ono nese to sebou taky to, že pro mě pozitivní, že kněz se začíná stávat trošku člověkem. Byť teda ho mají za úchyla, ale aspoň je člověk. Jako. Protože takhle byl taková jakási podivná historická postava za oltářem oblečená do nějakých šatiček, který teda jako tam někde viděli a zase, když se podíváte zase do kinematografie a podobně, tak jako dnešní pojetí, řekněme i liturgie, tak jako je mnohdy až neznalost, až analfabetická, jakože je to opravdu až, jak je to všecko poplantaný dohromady, jako, mm-hmm. protože já jim to nemám za zlý, oni nevědějí, akorát jim je trošku líto, že si nedají víc kolikrát práce nebo zájmu, aby to tolik netřískalo. pro ty, který to třeba, dejme tomu, jako v tom pracují, protože...
Teď se teda přiznám, že nevím, o čem mluvíte.
Takový to, jako je dneska už málo kdo chodí v klérice, z kněží. Navíc ještě ten čepeček, jako ten kvadrátek, který má nahravěno, a kolikrát to máte pořád v tom, jakože to je něco, co je normální. Ale to už normální není. Jako. A stejně tak, jako i třeba, dejme tomu, ten způsob toho, jak je slavená bohoslužba, nebo tak protože oni tam nemůžou dát celou, nebo podobně, tak ty části, které tam jsou, kolikrát vůbec nenavazují na sebe. Nebo to, no, je to, já nevím, no, tak jako zase, je to z profesionálního prostředí. Jako, když jste profíka, já si stejně tak myslím, že se třeba doktoři rvou vlasy, když tam vidí někdy seriály o nemocnici nebo podobně, že někdy je to tak jako prostě posunutý, protože to potřebují filmově zpracovat a nemůžou se zahloubat do toho prostředí nebo do té problematiky natolik, aby to bylo věcně všechno úplně správně. Mm-hmm. Asi tak nějak, no.
Teď dám příklad z téze. Francouzské vesnice, kde se mniši, tedy řádoví bratři, denně potkávají se spoustou mladých. A taky čas od času se někdy stane, že se některý bratr zamiluje a z řádu odejde. Což si teda já osobně vysvětluju tím, že jsou právě v tak úzkém kontaktu s lidmi. A mně Neratov přijde v tomhle trochu podobný. Vy jste tohle nikdy řešit nemusel?
Určitě ano, jako to nepopírám. Tady tohleto právě, protože když jste s někým příliš blízko, třeba jdeme tomu, tak vznikají vazby a vztahy, kdy, a to je taky taková ta věc, kdy si, na kterou si vždycky musíte dávat pozor, že máte někoho, zvlášť když máte nějaké společenství, kdo je vám blíž, se kterým vlastně si nemusíte nic moc vysvětlovat, protože jedete na jedné vlně. Takže stačí se podívat a on už chápe. Mm. Jako, což sebou nese zvlášť ve třeba farnosti a nebo tak, jednu z takovou věc, která je trochu závisti a trochu bolesti lidí, že oni, pokud ten kněz je hodný, oni cítí, že je má rád, takže nemůžou být taky tak blízko. Mm-hmm. Potom se mnohé věci jako odvozují a jdou třeba jdeme tomu i dál s tím, že je to někdy samozřejmě víc, než se normálně děje, ale působí to tak. Jako, a zase v té dnešní době tak hold jako, je to takový jako potom hodně, hodně složitý. A tohle to jsou věci, které jsou hodně, hodně těžké. Jak to udělat, každý má sympatie k někomu nějak.
Při jakých situacích tu bolest samoty kněžství pociťujete nejčastěji?
Já
to třeba bych to Vánoce?
Ne, je zajímavý, že Vánoce ani tak ne. Ne, co se mě týká, tak jsou to jenom někdy takový vlny, jako třeba dejme tomu, kdy se člověk třeba dejme tomu dívá na romantický film, třeba dejme tomu, nebo je tam...
Ty filmy.
A nebo když je tady takový ten otazník, jestli, když mám jít na dovolenou, jako jak jet, když nechcete nikoho otravovat, když nemáte třeba dejme tomu přímo někoho na té jako nosné vlně a jet někam sám, tak pro mě aspoň je hrozně těžký jet tak, aby to, co vidím a to, co je krásný, tak aby člověk měl s kým sdílet. A to je takový to, že někdy potřebujete jako mít někoho sdílet s ním to, co vnímáte a cítíte. A ne vždycky se to daří udělat tak, jako aby člověk, jak se u kněze předpokládá, že jde k tomu svatostánku a dejme tomu, jako si tyhle ty věci vyříká v kostele s Kristem. Já mám tu velikánskou výhodu teď v těch rodinách, který mají i ty děti s tím handicapem a podobně, takže já si slíznu tak nějak jako tu smetanu, jako to, že si s těma dětma můžu pohrát, že jsem tamhle, že je můžu vzít sebou na bagr anebo na ty moje hračky a tak dále, že jsem ten pro ně potom ten pan farář, který teda tam jako s nima nějak žije a že tak trošku patřím do těch jejich rodin, že jsem tam a že nemám tu, bych řekl, tu odpovědnost v té rovině každodenní péče těch bolavých věcí, které jsou, jako je třeba, nevím, to já nevím, hygiena, vsteky u škola a takovýhle to, co všechno se musí, co musí ty rodiče udělat s tím. Ale můžu s nimi být tehdy, když můžu, jako. Takže to je taková veliká výhoda tady tohodle toho. Ale přiznám se, že někdy ten, někdy se tam objeví právě takový to stísknutí si, jako někde uvnitř. Jako, že tady nemáte nikoho, o koho se můžete opřít, koho pohladit vedle sebe. V současné době, tak jak je ten i kněžství a celibát postaven, je to daň za to, že můžete být k dispozici a že nejste vázán odpovědností k někomu, kterýmu jste řekli, že mu dáváte sama sebe celýho. Protože ten svatební slib, který dáváte někomu z očí do očí, tak je to, že mu říkáte, já se ti dávám takové, jaký jsem, a tebe přijímám. To je darovací smlouva. A jestliže něco darujete, pak už nad tím nemáte žádný práva. A tam si musíte jo hlídat to, jako, jestli ho neokrádáte. O svůj čas, o svoji přítomnost, protože jste se mu dal, už nejste pánem svýho času. A člověk si musí hlídat, aby to pořád bylo z lásky. A to zase i u toho celibátu je jedna z takových těch věcí, kdy já tady nejsem jenom pro tu jednu rodinu a já jsem ten služebník, který jim má pomoct, aby tohle objevovali, chránili, aby jim to někdo připomenul, ukázal, řekl, podržel je, aby jim pomohl objevit ten život. A nejenom, dejme tomu jednom.
Ale to je zajímavé, že to říkáte, protože já jsem v knížce Zázrak v Neratově četla, že si dokážete představit, že by vlastně kněží byli zároveň i v manželství.
Takhle, já si to dokážu představit. A jako doufám v to, že třeba jdeme tomu, to nějakým způsobem bude umožněno. Já vycházím jenom z toho, že ano, tohle to je katolická praxe, jako, protože to je možné i u jiných, dejme tomu církví, jako, a pevně věřím, že je Pán Bůh má rád taky, jako, rád, že to mají prostě daný jinak, tak proč by to nešlo? Ano, je to úzus a je to udělaný tak, že katolická církev to má takhle, respektujeme ty pravidla, ale to jsou pravidla její, jako, který nastavila k tomu, že to bylo potřeba z nějakých, dejme tomu, důvodů, který jsou. A osobně si myslím, že třeba, dejme tomu, taky přijde i ten čas, kdy se objeví to, že pro ten dnešní svět je třeba potřeba to udělat třeba i jinak. A že třeba i proto, abychom i nastartovali nějak, bych řekl, tu větší možnost nebo potřebu pro toho prorodinného života, aby to nebyly jenom pochody pro život nebo nějaký akce, který se proto dělí, ale aby to bylo třeba něco, co je normální a zase, aby i ten kněz měl větší možnost být v té rodině právě proto, že je vystaven všem těmhle těm různým omezujícím faktorům, kdy proto, aby v té společnosti mohl existovat, tak spoustu věcí musí okleštit, protože dneska fakt je těžký jako jen tak přijít a pohladit dítě. Stejně tak jako jít s někým tamhle na výlet nebo někde nějak, něco nějaký dělat, protože kdy ta společnost to má nějak nastavené. Jestliže chceme, aby ti kněží tam byli a byli ti, kteří vnáší tedy toho Boha do konkrétního života lidí, tak se s tím bude muset nějakým způsobem něco dělat. A samozřejmě, že pokud to bude fungovat jen s tím, že kněz je ten ritualista a ten profesionál na ty svátosti, pak tedy jako jím může být a zas bych řekl, protože si myslím, že povolání ke kněžství je jedna věc a povolání k celibátu je druhá. A ne každý to má spojený dohromady. Tady u nás to máme, takže je to daný podmínkou. Jako, ale respektuji, je to tak, ale nemyslím si, že to tak bylo vždycky a že to v té současné době, takže je to nejlepší. Respektuju to, že, protože i ten strach z toho, aby jsme neudělali nějaký výbuch i pohoršení u spousty lidí, kteří to mají nastavený v hlavě nějak, jako kdyby se to rozbilo, tak jako i to, aby se najednou řeklo, že teď, když je to takhle, tak je to dobře a předtím to bylo špatně. Já to nechci takhle rozsuzovat, ale jsem právě pro tu různost a pro tu pestrost a toho, aby to tak mohlo být. Ve Francii byli dělničtí kněží, byli tak. Já jsem také byl v prostředí, kde tajně svěcení kněží byli mnozí ženatí. Jako, tu práci dělali úžasným způsobem a jako byli to služebníci boží. Takže nemůžu akceptovat to, že to nejde. Nebo že by to bylo...
Protože jako, jste viděl, že to jde.
Je to otázka domluvy, jaká je představa, dejme tomu biskupu, to, jakým způsobem kněží mají fungovat, co mají dělat, jaké bude jejich poslání. Já jsem zatížený právě tím, že od začátku jsem byl vlastně tak nějak trošku v té speciální pastoraci. Že jsem byl vysvěcen pro práci s mládeží v utajení, takže to bylo úplně něco, dejme tomu jiného. Pak po revoluci jsem přešel do té oficiální duchovní zprávy, tak jak měl být. No a pak jsme našli ten Neratov a ten projekt, který tam byl, tak začal být taky takovým speciálním projektem a v té době mě svěřil pan biskup i charitu a to byl taky takový trošku jiný způsob než klasické řízení farnosti.
Já vás teď budu citovat. I skrze své chyby můžu být druhým prospěšný. Ani mé schopnosti nejsou na druhou stranu zárukou, že danou věc zvládnu. Je to vždy milost boží a to krásně vede k pokoře. Býváte na sebe někdy hrdý? S tím, že vidíte, co jste vybudoval, tady samozřejmě s pomocí ostatních, ale stejně. Když se ohlédnete zpět, býváte na sebe hrdý? Nebo pyšný?
No, asi tak. Já nevím, jestli je to ono. Já jsem šťastný, že jsem tam. Jsem vděčný Bohu, že tam můžu být a že mě tam trpí a jsou ochotní se mnou pořád žít, fungovat, trpět mi úlety a slabosti, dejme tomu, který prostě mám. A to, že tam můžu být a že to pro lidi, kteří přichází a kteří o tom mluví anebo píší zápisy teď do té naší knihy, která tam je, určitá různá svědectví těch lidí, že jsou rádi, že to je, tak mě naplňuje radostí. To jsem hrdý a pyšný na ty lidi, který to tam dělají, že tohle, že se povedlo. Jako, právě přes tu slabost, kterou cítím jak u sebe, tak samozřejmě u každého z nás, protože jsme lidi.
Mě zajímá moment, to bylo ještě před revolucí, kdy jste se rozhodl, že ten zbořený kostel na nebevzetí Panny Marie v Neratově opravíte, pokud vám Bůh umožní někdy sloužit jako kněz svobodně. Myslíte, že vás Bůh vzal vážně?
Jo. Já... Hospodin aspoň v mých očích stále je takový velký šprýmař, jako co se toho týká, že on slyší naše touhy, naše přání, že nám je předkládá. A ne jednou, protože když na ně nezareagujeme, tak to zkusí mnohdy ještě znova a jinak. A některé takové ty touhy, které se ozývají, tak... Ono to není vždycky jenom jedna ta věc. Ono se většinou se to skládá. Já pevně věřím to, že to, co se děje v Neratově, tak je vyslyšení modliteb těch lidí, který Neratov nebyl lhostejný a kteří tam trpěli a kteří za to, aby se ten kostel znovu mohl povstat, tak byli třeba i v kriminále. Ať z těch kněží, kteří se o to snažili, těch lidí, kteří tam procházeli a kterým to hnalo slzy do očí, protože tam byli jejich rodiče křtěný nebo tam oddávaný a teď vidí jenom tu zoufalou trosku a táhne se to s součástí jejich životem v té bídě toho komunistického období, který sebou neslo právě tady tuhle tu hrůzu té destrukce těch věcí, těch staveb a toho, čemu věřili, že je dobrý, že povznáší a to najednou bylo gumovaný. A tak se modlili. Jako, a Bůh vyslyšel jejich prosby a přišel ten čas, kdy se to mohlo stát. A proto jsem to neslyšel jenom já, to není moje věc. Jako. Slyšeli to všichni ty lidi, kteří tam se mnou přišli. A ty, kteří tam přišli a uslyšeli třeba a uviděli nás, jako, že tam nějak blbneme takhle a přišli a pomohli a dali do toho prostředky. A byli ochotní nám tolerovat některé věci, které byly, dejme tomu, ne úplně podle pravidel a pomohli nám to dostat do těch pravidel tak, abychom mohli. A na tom se účastní obrovské množství lidí tím, že jako tomu uvěří a pomůžou tomu. A to si myslím, že je právě to, co je to poselství tohohle toho poutního místa.
Mě zajímá ještě jakoby ta dohoda s tím Bohem. Dá se to s Bohem nějak jako vlastně fakt něco na výměnu? Může člověk něco dát? Jako když se člověk něco třeba přeje. Já nevím, co jste tam cítil třeba tehdy v tom lese. Znám ten příběh, že jste vlastně byli na nějaké bojovce ještě v rámci Ameriky a objevil jste ten kostel a něco prostě jste tam třeba prožil.
Takhle, já v té době jsem viděl ten film Zeffirelliho o svatým Františku z Assisi, jak on tam staví taky ten kostel San Damiano, takový to hrozně hezký film, že jo? A taky tam přijde do těch ruin a staví ten kostel. A tak když jsem tam byl, tak najednou, totiž ten kostel naprosto naplňoval to, co je takový to biblický, když Boha nechválí lidé, bude ho chválit kamení. Mm-hmm. Ten prostor vyloženě volal po jako v bolesti a o tom utrpení, který se přehnalo přes celý ten kraj a je to taková to volání o pomoc, jako, který tam byl. No a nějak jako já jsem povoláním elektrikář. Elektrikáři opravují mašinky. Jako, a když se něco pokazí, tak se to musí nějak jako opravit. No, ano a já to tak nějak mám v sobě. A vychoval mě tak děda, tatínek a i pan mistr v Zetoru, který nás tady tohle zaučil, učil nás radovat se z toho, když se něco opraví. Jako. No tak to máte tak nějak jako v sobě a na Americe to bylo to stejné. Jako, a tam se do toho přidalo ještě to, že to i u těch dětí a u těch všech, kteří jsou nám svěřený, takže když se něco pokazí, tak nesete odpovědnost za to, aby ty prázdniny měly krásný. Tak jako když jsou smutný, tak s tím musíte něco dělat. Nebo když něco trápí, tak se to musí dát dohromady. No a od toho je krůček i to k tomu kněžství. Že jo? Takže tam jde o to, že to kněžství je spojený právě tady s tím, že je potřeba opravovat ty věci, které se pokazily. Nejenom vyměňovat, jak jsme na to teď jako trošku navyklí. No a jestli smlouvy, jo, nebo ono.
Víte, dohoda, výměna.
Víte, Hospodin je nekonečně laskavý a dobrý. Takže i tyhle ty úlety, jakože s ním chceme obchodovat a nebo podobně, on to respektuje. Takže právě protože nás stvořil k tomu, aby tady byl někdo, koho on může milovat a kdo může milovat jeho. Když někoho milujete, tak jako svým dětem taky dovolíte, aby vám prokázali třeba, dejme tomu, radost někdy zvláštním způsobem, že vám třeba počmárají u brusa nebo stěny a taky za to jenom nenamlátíte, že udělali něco, co je špatně, ale budete respektovat to, že to třeba vidí jinak. A protože je máte rádi. Já takhle vnímám vztah Hospodina k nám, takže on nám dle našich možností, když chceme pro něj něco udělat, tak nám k tomu dá prostor, aby nám vyšel vstříc. A taky takovýhle nějaký jako sliby a takový to, já udělám pro tebe tohle a prosím tě, udělej mě tady tohle. Tak to respektuje. I když je to tak trošku úlet, protože přece věříme tomu, že Bůh je dokonale laskavý. Že on je tím zdrojem lásky, která se dává. Co můžeme chtít víc než jeho lásku a přátelství? Dal nám život a navíc nám dal svobodu. Jestliže nám dal tu svobodu a on ji dal a respektuje, tak respektuje právě i ty naše úlety tohohle toho způsobu. I vnímání, když jako, co pak nám nedává všechno to, co potřebujeme a ještě víc.
A je nějaká touha, kterou máte velkou vnitřní, kterou vám třeba Bůh jako nesplnil v uvozovkách?
Takhle, u mě je to vždycky tak, že Bůh mi mě dal všechno, ale ne úplně. Aby to bylo tak jako, víš, aby si nemyslel, že dostaneš všechno, jako, že nemusíš nic dělat. Jako, jo, tak, že je to takový to, pro mě takový to otcovský výchovní. Jo, že vždycky jsem měl všechno, co jsem potřeboval. Když jsem potřeboval auto, měl jsem, ale furt jsem musel opravovat. A byl to mým úletem, jako je, když můžu jezdit bagru, tak mám úžasný 14-tonový bagr, ale furt to musím opravovat. Je strašně drahý a tak dále. Takže je to vždycky takový to, uvědom si, co chceš. Jako, a dávej pozor na to, jako, co chceš, protože když jdeš tím světem, tak všechno sebou nese, je to takový to exuperiovský, jsi odpovědný za to, co si sobě připoutal.
A to říká i Vácha, že se člověk má fakt pozor dát na to, za co se modlí. Anebo, že se to, takže taky souhlasíte.
No jejda, to víte, že jo. Protože zase je to, ano, jako já ti to dám, jako dám ti to. No ale dal jsem ti to, tak jako teď je to tvoje a tak se starej, jo. Chtěl jsi to, máš to. Jenže my lidi prostě nejsme dokonalí, takže o tom nevíme všechno. A neznáme všechny ty Janace. No kolikrát je nechceme slyšet, jako tak, jako, že to nemusí být jako zas až tak úplně oslnění tou touhou, že to teď chci momentálně takhle, tak si to vysním, že to je tak a ono k tomu patří ještě mnoho dalších věcí, které jsem tak nějak jako si nevzal s tím a pak se najednou divím, že to ještě k tomu patří. No. I v těch vztazích, že jo. Protože když pořád budu chtít jenom toho Franty Novákovýho, protože on je takový jako krásný, no, tak třeba ho dostanu. Jako. Ale otázka je, jako jestli je to opravdu to nej. Takže ta cesta životem a čím dál tím víc, jako se přesvědčuju o tom, že když se člověk ráno probudí, tak jak říkal můj zpovědník, jeden je zapotřebí, aby se naformoval do toho dne, od toho je ta ranní modlitba. Aby člověk tak jako pozdravil, aby tam vyjádřil i ten souhlas, aby ten Bůh byl s ním. Jako. A pak, aby jenom otvíral pusu a žasnul, co mu všechno dává.
A je teda lepší si jakoby říkat třeba nějaké přání a touhy, anebo třeba jenom říkat, bože, tak já to nechám na tobě.
Určitě. Chtít přání.
Jo.
Samozřejmě, když jsem svéprávnej člověk, jako a jako zase převedu-li to do toho lidského, já to aspoň teda tak nějak mám, tak každý rodič chce vidět touhy svého dítěte, aby je mohl pomoct naplnit. A tak je potřebuje vyjádřit. Jako. A tak proto je důležité, abychom chtěli spousty věcí, jako, které jsou. A je to, ale to chtění, aby nebylo vymrčování. Jako. Tak, takový to je, že a ty touhy by tam měly být, ale je dobrý se o nich bavit. Tak jako třeba, jo, chci auto. Jako. Proč bych ho nemohl chtít? Ale je dobrý se o tom bavit, co, jestli tohleto, nebo tady tohleto a teď jenom, jestli si teda dobře, tak jestli chceš začít jezdit, tak jestli si zrovna teda máš pořídit, já nevím, Lamborghini, nebo to, nebo ono, já nevím. Je potřeba o tom mluvit, jako jestli tohleto je dobrý na začátek, nebo tam a pak samozřejmě respektovat to, jestli to teď je možný, nebo ne, není možný, ale ta touha tam je, aby se k tomu člověk mohl přiblížit a aby se i na to mohl účastnit. Bůh není automat na naše přání, ale je ten, který nám pomáhá hledat ty touhy, aby to bylo dobře, protože i ta přání si myslím, že by měly mít nějaký smysl, aby nebyly jenom pro mě. Protože oni by měly být proto, jako tak nějak, aby dělali radost. Nejen mě. A myslím si, že to je proto taky i v tom období dospívání je tam to období toho, že se člověk zamilovává, aby viděl někde toho druhého a naučil se to. Naučil se žít pro toho druhého, protože ho má rád a chtěl mu dávat jako to, co má, aby ho učinil šťastným. A to není jenom otázka těch dárků, jako to, protože ty omezujou jsou omezeny možnostmi, které, dejme tomu, mám tím myslím, finančními nebo to, co se týká těch hmotných věcí. Ale tam, kde ta hmotná základna není tak veliká, tak vede k veliký kreativitě zase v té rovině toho duchovního, sociálně, co pro něj můžu udělat, tak abych ho učinil šťastným. A vede to k daleko větší, třeba dejme tomu, té niternosti a těch radosti z maličkostí, které jsou. Pokud se to podaří, tak je to prostě nádherný. A od tom je potom i dál ten život.
Přemýšlel jste někdy, kde byste byl, kdybyste nebyl v Neratově?
Ne. Já to mám totiž postavený tak, že tohle je nad rámec mých rozlišovacích schopností. Protože já jsem tady a jsem tam jako, a tak jsem naplno tady v tom. A když by se stalo něco, Já nevím, co by se muselo stát. Ale prostě by se něco stalo, byl bych někde jinde, tak by prostě byl někde jinde. Jako, to neznamená, že bych nespomněl, tak jako jsem byl na Americe, jako a teď tam sice, jako jsem rektorem té kaple, co tam je a tak dále, tam můžu tam jezdit, dejme tomu, kdy potřebuji a tak dále, ale mý místo je třeba, dejme tomu, v Neratově. Tak tam jsem. A když, já nevím, mě něco trefí a budu muset být někde jinde, nebo já nevím, se něco, já si myslím, že nevím, co by se muselo stát, ale prostě tak budu tam a není to vázaný na to, že bych musel být tam. Ten Neratov je součástí mýho života, ale tak jak je to v rodině, je to součástí rodiny. Když se stane, že ten někdo, koho třeba milujete a se s ním, tak třeba umře. Život jde dál, ale vy si ho nesete v sobě. On nezmizel. Já tak jako mám tatínka na hřbitově v Neratově a pořád je tady pro mě. A je to takový, když potřebuji, tak si s ním můžu povídat a je tady. A jeho život se v tom mým stále zrcadlí pořád v těch příbězích, které jsme spolu prožili. Stejně tak jako Amerika, stejně tak jako fabrika Zetoru v transportě. Jsou to údobí mého života, které byly krásné, které jsem prožil a byly tou etapou, kam mě pán poslal, abych tam mohl žít a sdílet s těma lidma ten život a byl krásný. A jsem za to velice vděčný. A z toho vyrostlo něco, co bylo, co šlo potom dál. Jako to bylo tady a pak byl ten Kunwald a pak jsem byl Neratově. Jako a co si zvolí pán Bůh, vždycky to bude krásný. Jako. Někdy to bolí, ale stejně to bude krásný. Ty krásné věci někdy hodně bolejí.
My se vždycky našich hostů ptáme na závěr. Co by poradil svému 20-letému já?
Aby nepřestal věřit Bohu. Já bych asi nic neradil. Víte, protože já věřím tomu, že si mě Bůh pošle tam, kde to zvládnu a kde je to potřeba. On Tíšek to vždycky říkával, dělej to, co nikdo nedělá. Tam, kde to dělá spousta lidí, tak tam nejseš potřeba. Ono se to vždycky nějak objevilo, že se objevila někde nějaká potřeba. A když ji potom děláte, to zase bylo vždycky tatínkovo, když jsem byl jako kluk a něco jsem dělal, tak to vždycky, když něco děláš, když jsem trošku něco vrtal nebo ošidil, tak to dělej. Dostal jsem lepáka pořádně. Mm-hmm. Ale jako ne, že bych dostal jako facku takhle. To bylo, lepáka to je jenom takový to upozornění, takový to, že si to člověk pamatuje, že tomu tatínkovi na tom záleželo, aby to bylo pořádně. No. No a tak člověk by měl věci, kterým věří, tak dělat pořádně a pak se s tím pojí i ta radost a smysluplnost a samozřejmě i ty nervy, jestli to fakt děláte dobře a pán Bůh stejně vždycky pošle nějakého anděla, který vás trošku podepře a řekne, jo, je to dobrý, jako, nebo přiběhne můj ministrant Jarda s plišákama a on mě říká Pajia, tak a jdeme spolu a člověk na nich vidí, že jim na mě záleží a že to nějak jako patříte. No tak se můžu dívat na nervózního dětka, ale měl by člověk být pro ně někdo, kdo je ten hodný.
Tak pane Sucháre, moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přijel až z Neratova.
Taky moc krát děkuju a mějte se krásně.
Josef Suchár, neratovský farář, mi toho řekl ještě mnohem více. Co se do rozhovoru nevešlo, si můžete poslechnout v podcastech. Cestu k ním najdete přes slovo.proglas.cz. Za zvukovou režii děkuji Antonínu Kánskému, za dramaturgii Haně Kašpárkové. Loučí se a krásné dny přeje Alžběta Havlová.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.